Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Ovo je već 7. emisija u ciklusu posvećenom srpskoj crkvenoj muzici. Do sada smo govorili o najrazličitijim temama vezanim za ovaj žanr, o njegovom nastajanju, razvoju, repertoaru, načinu izvođenja, međusobnom uticaju teksta i melodije, učenju pojanja. A danas vašoj pažnji preporučujem priču o najvažnijem bogosluženju u srpskoj crkvi, liturgiji. Odlomak svakako najizvođenije liturgije, one vezane za Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Mokranjca, otpevao je hor Kolibri pod upravom Milice Manojlović. O značaju, značenju i strukturi ovog bogosluženja danas će govoriti muzikološkinja dr. Ivana Perković, počevši od toga zašto se obično mora naglasiti da je to liturgija Svetog Jovana Zlatoustog.
Liturgija je kroz istoriju prošla kroz različite faze, bilo je mnogo tipova liturgija, recimo liturgija Svetog Jakova, liturgija Svetog Marka, liturgija osmih knjiga apostolskih ustanova, ali su se vremenom ustalila neka tri osnovna tipa, to su liturgija Svetog Vasilija Velikog, liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i liturgija pređeosvećenih darova. Ove prve dve koje sam pomenula, znači Vasilijeva i Jovanova, su prilično slične i razlike su, kada je muzika u pitanju, gotovo da ih i nema, razlike su u određenim molitvama i u određenim načinima na koji se neke bogoslužbene radnje vrše. ali što se muzike i te osnovne strukture tiče, one su vrlo slične, a naravno praznik je taj koji određuje kada će određena liturgija biti vršena, dakle recimo na dan Svetog Vasilija se vrši ova liturgija Svetog Vasilija Velikog. Od njih se dosta razlikuje po strukturi i po nameni ova treća liturgija, liturgija pređa osvećenih darova. Još se naziva i liturgija Svetog Grigorija Dvojeslova. E sad, zanimljivo, ko je Grigorije Dvojeslov? Grigorije Dvojeslov je ličnost koja nama, koji se bavimo muzikom, naročito istorijom muzike, poznata kao Grgur Veliki. Rimski papa, od 590. do 604. godine bio na čelu Rimske crkve. Inače, čovek koji je bio vrlo obrazovan i koji je, pripremajući se praktično za tu crkvenu, ajde da kažemo, karijeru, odnosno zvanje, bio član jednog diplomatskog izaslanstva rimskog u Carigradu, odnosno Konstantinopolju tada. On je prisustvovao ovoj liturgiji pređa osvećenih darova i zapravo je prvi koji je zapisao poredak bogosluženja, tako da se po njemu i naziva liturgija Svetog Grigorija Dvojeslova. Naziva se liturgija pređa osvećenih darova zbog toga što se darovi, časni darovi, dakle hleb i vino, osvećuju ne na toj samoj službi, nego ranije. Dakle, na nekoj od potpunih liturgija, to je znači liturgija Svetog Jovana Zlatoustog ili Vasilija Velikog. A do toga je došlo zbog pre svega specifičnog sadržaja određenih delova u crkvenoj godini. Naime, radi se o tome da je Veliki post, smatra se naravno periodom kajanja, tuge, preispitivanja, praštanja, ispravljanja grešaka ili grehova, ako se mogu ispraviti. I smatra se da nije primereno u tom periodu, odnosno smatralo se da u tom periodu godine nije primereno vršiti taj najradosniji čin, odnosno liturgiju koja uključuje i osvećenje časnih darova. Međutim, zahtevi vernika da se pričešćuju su bili takvi da je crkva morala prosto da im izađe u susret i onda je uvedena ta liturgija pređe osvećenih darova na kojoj se koriste darovi osvećeni na nekoj prethodnih potpunih službi. Što znači da se ona vrši sredom i petkom, dakle tim danima koji su posvećeni krstu, tokom Velikog posta i ona je u stvari jedan spoj večernjeg bogosluženja i nepotpune liturgije. Tako da ona sadrži i neke pesme koje pripadaju večernjoj službi i neke pesme koje pripadaju liturgiji. Recimo, Svijet je tihi je pesma koja pripada večernjoj službi, a koristi se i na liturgiji pređa osvećenih darova. Inače, srpski kompozitori nisu komponovali u tokom 19. veka, makar ja nisam našla ni jedan ciklus liturgije pređa osvećenih darova, već samo tu božestvenu službu Svetog Jovana Zlatoustog, odnosno ta ista služba se može koristiti i za praznike, odnosno liturgije kada se služi ova Vasilijeva liturgija. Govorili smo već o tome da je najveći broj kompozitora ostavio svoje doprinose kada su liturgijski ciklusi u pitanju. I sasvim je razumljivo što je liturgija bila taj centralni žanr koji je srpski kompozitor ili one koji su bili angažovani za srpska pevačka društva najviše i zanimao, budući da se radi o najznačajnijem bogosluženju na kome se u stvari ponavlja ta Hristova žrtva i ostvaruje mistično sjedinjavanje vernika sa Hristom putem pričešća. Kao i danas i tokom 19. veka i početkom 20. veka nekako najveći broj vernika, čak i onih koji nisu u svim segmentima svog života upražnjavali taj pravoslavni život, znači koji nisu prisustvovali svim službama, liturgija je bila obred kome su najčešće prisustvovali, i to posebno kada su veliki praznici u pitanju, znači Vaskrs, Božić i drugi značajni praznici. I onda sasvim razumljivo, naravno, i brojni muzičari su želeli da upravo za to bogosluženje ostvare neke svoje autorske kreacije. Na liturgiji se kroz ta njena tri najznačajnija dela, to su proskomidija, liturgija oglašenih, odnosno katihumena i liturgija vernih, na neki način tajanstveno ponavlja taj put Hristovog spasenja čovečanstva. A što se muzike tiče, ona prati druga dva dela, dakle liturgiju oglašenih i liturgiju vernih, kroz neke od najznačajnijih pesama vezanih za čitanja, molitve i različite vrste tih radnji koje sveštenstvo, sveštenoslužitelji obavljaju u toku samog obreda. Već smo govorili o tome da su autori na različite načine zapisivali te liturgijske cikluse, i to tako da ne postoje dve liturgije koje imaju identičan sadržaj, što ne znači da je sam obred bio drugačiji, obred je naravno uvek isti, ali su recimo neki odgovori jektenije pre svega koje predstavljaju te zajedničke molitve, responsorijalne molitve između sveštenstva, odnosno đakon izgovara prozbe, a trebalo bi da narod odgovara sa gospodi pomiluj ili podi gospodi. Te jektenije su zapisane na različite načine u različitim liturgijama i pojedini odgovori, pa čak i neke od važnijih pesama u liturgiji su nekada prisutne, nekada nisu. Tu recimo mislim na pričasne pesme. Pričasne pesme su one koje se pevaju prilikom pričašćivanja sveštenstva, sveštenoslužitelja. Najčešće se u velikom broju praznika peva pesma Hvalite. Psalamski stih je u pitanju, ali osim nje postoji jako veliki broj drugih pričasnih pesama koje se menjaju u zavisnosti od praznika, a nekad čak i u zavisnosti od toga kako se sada pojci, odnosno horovođa, dogovori sa sveštenstvom. Onda samim tim i ne iznenađuje činjenica da su i kompozitori drugačije zapisivali liturgije, zato što su ih pisali verovatno za konkretne namene, za konkretne praznike. Saznaje se iz različitih izvora da su u stvari horovi baš za neke posebno velike praznike, neke posebno značajne dane, pripremali neku liturgiju. Tako je recimo Mokrančeva liturgija uvek nekako bila posebno zabeležena u analima svakog ansambla i obično se pripremala za neke od najznačajnijih praznika, ali je bilo i drugih slučajeva, dakle horovođe bi za neki određeni praznik, neki određeni datum pripremale, odnosno prvo pisala, onda pripremale sa horom tu liturgiju koja bi potom bila pevana na službi. Našla sam jedan zanimljiv podatak u arhivi Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, odnosno to su zapisnici o radu društva, gde se govori o tome kako je svojevremeno bio osnovan i nekakav zanatlijski hor. Pa je onda došlo ne samo do čarke, nego do ozbiljne svađe i do fizičkog obračuna između članova crkvenog pevačkog društva i zanatlijskog hora, a povod je bilo pitanje koji će od ta dva hora pevati na vaskršnjem bogosluženju, sad ne mogu osjetiti, mislim da su neke 90. godine 19. veka ili sam početak 20. veka. Dakle, to pitanje koji će hor pevati na nekoj značajnoj službi je bilo stvarno pitanje prestiža u to vreme.
Thank you.
Vaskršnje antifone Stevana Mokranjca otpevala je pevačka družina Rukovet pod upravom Dragana Mlađenovića. Naši sagovornici u ciklusu emisija Kako slušati muziku posvećenom srpskoj crkvenoj muzici imaju pravo kada kažu da se kod nas mnogo više zna o muzičkim formama u bogosluženju katoličke crkve, konkretno o misi i njenim delovima, nego o našoj liturgiji. Ivana Perković razjašnjava stvari upravo u tom smislu.
Zanimljivo je to pitanje poretka same liturgije. Često kada govorimo o odnosu mise kao centralnog bogosluženja u katoličkoj crkvi i liturgije kao centralnog bogosluženja u pravoslavnoj crkvi, se pitamo kakve su paralele među njima, kako se one mogu ostvariti, i naravno jedna od važnijih u teološkom, liturgološkom smislu jeste to pitanje epikleze, odnosno prizivanje Svetog Duha da dođe i osveti darove koje postoji u pravoslavnom bogosluženju. Njega nema u katoličkom bogosluženju. Samim tim je i liturgija nekako mističnija, tajanstvenija, pri tome ne mislim na onu praznu mistiku, misticizam, nego mislim upravo na to tajanstvenost liturgije i taj prostor da svaki vernik svojom molitvom ispuni službu. Formalno posmatrano, a to je bitno i kada govorimo o muzici, razlika između liturgije i mise jeste i u odnosu tih obaveznih i promenljivih delova. Liturgija je nekako mnogo fleksibilnija u odnosu na misu. Dakle, što se mise tiče, postoji ordinarijum, postoji proprium, uvek se zna šta je ordinarijum i uvek se zna šta je proprium. Dok je u liturgiji broj tih, ajde nazovimo ih propriumskim delovima, propriumskih delova nešto drugačiji. Pa neke pesme koje na većini bogosluženja jesu ordinarijum, samo na pojedinim praznicima predstavljaju proprium. Takva je recimo Heruvimska pesma. Ona se peva na početku tog trećeg najvažnijeg dela liturgije, tog dela na kome se vrši osvećenje darova i pričašćivanje. To je liturgija vernih. I ona prati taj deo obreda koji se naziva veliki vhod i veliki ili veliki obhod, na kome se u stvari kroz sam centar hrama nose časni darovi, dakle hleb i vino, koji simbolično predstavljaju Hristovo telo i Hristovu krv. Dakle, pred početak velikog vhoda peva se prvi deo Heruvimske pesme. Heruvimi su inače jedna vrsta bestelesnih nebeskih bića, odnosno porede se sa anđelima, mada su anđeli opet jedna druga vrsta bestelesnih nebeskih bića, ima ih ukupno 7. I u Heruvimskoj pesmi se govori o, zapravo pozivaju se vernici da kao i Heruvimi ostave sve životne brige i veličaju cara, odnosno Boga. To je dakle taj prvi deo, onda se pevanje Heruvimske pesme prekida i posle velikog hoda peva se taj drugi deo Heruvimske pesme koji počinje rečima jako da carja, dakle da cara svih proslavima. E, dakle, ta Heruvimska pesma je prisutna u većini slučajeva, na najvećem broju liturgija, ali i ona se u određenim prilikama zamenjuje nekim drugim pesmama. Tako da recimo se na liturgiji pređa osvećenih darova, koja se vrši tokom velikog posta, peva pesma Ninje sili, sada sile nebeske, ili baš na sam veliki četvrtak se ona zamenjuje pesmom Večeri tvoja tajnija, dakle tvoja tajna večera. I baš konkretno u zavisnosti od praznika će se ili recimo tri sveta pesma, ili antifon, ili heruvimska pesma, ili pričasna pesma, ili neka druga zameniti određenom pesmom namenjenom upravo tom prazniku.
U sedmoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, Radio Beograda 2, posvećenog srpskoj crkvenoj muzici, slušamo liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca u izvođenju hora Radiotelevizije Beograd pod upravom Vladimira Kranjčevića. Solista je Vlado Mikić, a o strukturi liturgije kao najvažnijeg bogosluženja u srpskoj crkvi govori Ivana Perković.
U tom prvom delu liturgije, u liturgiji oglašenih, dakle sam prvi deo proskomidije u stvari nije praćen muzikom, horskom muzikom, to je taj pripremni deo na kome se pripremaju darovi, pripremaju se svešteno služitelji, a na ovom drugom delu se pevaju te jektenije. Kao što sam rekla, na početku se peva velika jektenija, razlikuje se nekoliko vrsta u zavisnosti od toga kakav je odgovor i koliko se puta taj odgovor ponavlja. Dakle, neke osnovne vrste su ta velika jektenija sa 12 odgovora, mala jektenija sa 6 odgovora, zatim tu je i suguba jektenija, to su one u kojima se odgovor ponavlja 3 puta, to je Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, i postoji još i prozbena jektenija, zove se prozbena zato što se svaka ta prozba, dakle ta kratka molitva koju đakon izgovara, završava rečju prosim, a onda se odgovara sa podaj Gospode. U stvari, ovaj odgovor na neki način, ako počeli smo da govorimo o toj paraleli između liturgije i mise, odgovara onom prvom stavu mise, Kyrie eleison, jel Gospode pomiluj, je isto što, znači isto što i Kyrie eleison. Zanimljivo inače da je to jedini tekst u misi koji je na grčkom, ostao na grčkom jeziku. Zatim tu su prvi i drugi antifon, znači blagoslovi duše moja Gospoda, najčešće blagoslovi duše moja Gospoda i jedinorodni sine. Pesme koje se sada razlikuju naravno u samom načinu obrade u zavisnosti od toga da li su kompozitori upotrebljavali tradicionalne crkvene melodije ili su koristili prosto sopstvena dela, znači sami komponovali i melodiju i sve ostale elemente muzičkog izraza. Možda je nekako više standardizovan ovaj drugi antifon, to je tropar u stvari koji je car Justinijan napisao, jedinorodni sine, zato što se u njemu između ostalog govori i o, nekako se pripoveda na najjednostavniji mogući način o Hristu i pominje se Hristovo raspeće, dakle njegova krsna smrt i spasenje ljudskog roda. I tu su, već smo i govorili o tome, kompozitori koristili uvek te tekstualne kontraste, tako da su i muzički ovaj kontrast realizovali kroz kontrast tonaliteta, kontrast dinamike, fakture, melodije i drugih muzičkih elemenata. Tu je potom jedna takođe važna pesma, Tri sveta pesma, Sveti Bože. Ona se peva nekoliko puta uzastopce, znači peva se 3 puta uzastopce, onda se peva mala doksologija, odnosno malo slavoslovlje, to je ona standardna molitva koja počinje rečima slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. I nakon toga se još jednom peva završni deo te tri svete pesme, koja treba, čiji je cilj naravno da slavi i da veliča Gospoda.
Oh,
na ovoj liturgiji oglašenih, na tom prvom delu liturgije, pojavaju se i neki kraći odgovori, tu spadaju recimo i tropari, i kondaci, i pesme blažena, koje se menjaju u zavisnosti od praznika od nedelje do nedelje. I taj prvi deo liturgije je zapravo više poučnog karaktera. On sadrži čitanja iz Svetog pisma, znači iz poslanice, poslanica, iz Evanđelja, i njegov deo, upravo kao što i sama reč kaže, je liturgija oglašenih, liturgija katihumena, dakle onih koji se spremaju za krštenje, je u stvari da pouči. Drugi deo je liturgije mnogo tajanstveniji i sadrži čitav taj proces kroz brojne molitve, vrlo složene radnje, taj proces osvećenja časnih darova i samo pričešćivanje, koje je nekako za svakog vernika najvažniji događaj u okviru ovog bogosluženja. U tom drugom delu liturgije se izdvaja heruvimska pesma, kao što sam rekla, o njoj je već bilo reči, i zanimljivo je takođe da se i u heruvimskoj pesmi, ako sad pokušamo da napravimo neku paralelu, mada je teško napraviti generalizaciju, zato što je broj heruvimskih pesama veoma veliki i njihove su realizacije vrlo različite, da se u tom drugom delu, kada se ponavljaju reči Aliluja, znači hvalite Gospoda, nekako su kompozitori pribegavali sličnim rešenjima i uvodili i taj polifoni slog, imitaciju, dakle nešto zahtevniji kompoziciono-tehnički part nego što je to slučaj u drugim delovima liturgije. Ako se sama služba posmatra, onda je centralni deo liturgije kanon Evharistije, dakle taj deo na kome se u stvari i događa pretvaranje časnih darova u Hristovo telo i Hristovu krv. I tu je ovako posebno kompozitor inspirisala serafimska pesma, to je pesma Svijat, znači Svijat, 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 Bog, Gospod, Savaot. Ona bi trebalo, dakle, u bogoslužbenim tekstovima, ali u toj patrističkoj literaturi i u literaturi kojoj se govori o liturgiji, se pominje upravo jedinstvo neba i zemlje u tom trenutku. Dakle, kao što serafimi u tom momentu na nebu pevaju svet, 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 Bog, Gospod, Savaot, tako i vernici na zemlji se pridružuju njihovim pojanjima. I to je jedna pobednička, ako možemo tako da kažemo, pesma, koja je onda i muzički realizovana vrlo triumfalno, sa snažnim, moćnim fortissimo akordima, obično u širokom slogu sa udvajanjem glasova ili sa deljenjem horskih glasova. Ti moćni akordi na početku su isprekidani pauzama i uopšte ostvaruje se jedan gromoglasan zvuk koji bi trebalo da podcrta u stvari ovo značenje i ovu simboliku reči same pesme. Samo osvećenje darova je praćeno također muzikom. Dakle, taj najtajanstveniji trenutak prati pevanje pesme Tebe pojem. I nju su opet kompozitori često realizovali u skladu sa zahtevima teksta. Dakle, tebe pevamo, tebe blagosiljamo, to su početne reči ove himne. Ona je vrlo često tako tajanstvena, mistična, jer to je upravo taj najdelikatniji moment u samom bogosluženju. I nakon nje kanon Evharistije se završava pesmom Dostojno jest. Inače, praksa je u pravoslavnoj crkvi da se svaki ciklus pesama završi pohvalom Bogorodici. Dakle, i završna molitva u Jektenijama je posvećena Bogorodici, i završna pesma u, recimo, nekom nizu stihira, i završna pesma u jednom kanonu, u svakoj odi kanona završni tropar je Bogorodičan, tako da i kanon Evharistije se zaključuje tom pohvalom Bogorodici, rečima Dostojno jest. Mislim da bi se o tim pesmama posvećenim Bogorodici stvarno moglo posebno govoriti, zato što je taj status Bogorodice i tekstovi posvećeni Bogorodici, makar meni nekako spadaju najinspirativnije i onako filigranski, prefinjeno doterane tekstove u kojima se Bogorodica na najrazličitijim metaforama opisuje. Zaista to su onako krajnje prefinjeni tekstovi. I na sličan način su jedan vrlo svetao, prozračan ton kompozitor i liturgija srpski ili kompozitor ili kažem češkog porekla koji su radili za srpska društva pokušavali da ostvare sada opet posebnim muzičkim sredstvima, bilo recimo da su ajde da kažemo, pravili nekakvo osvetljenje zvuka, smanjenjem broja glasova, izdvajanjem samo ženskog dela ansambla ili isključivanjem samo basovskog dela hora, pa onda je opet u pitanju taj široki slog, sada naravno neka piano ili čak i pianissimo dinamika sa posebno naglašavanom tom melodijom, bilo da se radi o citiranoj melodiji, bilo da se radi o originalnoj melodiji koju bi autor napisao za tu priliku. Slovenje i slavnje vladičice naše i bogorodice i prisno djevije Marije. Onda, kao što sam rekla, ide ta pričasna pesma, najčešće hvalite, koja praktično sa hjeruvimskom pesmom nekako spada u najrazrađenije muzički posmatrano delove liturgijskog ciklusa. Međutim, za razliku od hjeruvimske pesme, pričasna pesma ima relativno kratak tekst. Dakle, hvalite Gospoda s nebes, hvalite Jegovo višnjih, to je u principu tekst ove pričasne pesme, ali se ona, kažem, muzički postavlja vrlo široko i čak u nekim ciklusima je i duža od same hjeruvimske pesme. Ona je obično melodijski vrlo bogato razvijena, bilo da se radi o citiranim melodijama, onda se naravno radi o tim crkvenim napevima koji pripadaju onoj grupi koju nazivamo veliko pojanje, ali čak i u ovim liturgijama koje nisu zasnovane na tradicionalnom pojanju, hjeruvimska pesma sadrži tu široku, vrlo melizmatičnu i bogatu melodiju. Često je i harmonski ritam u ovim pesmama nešto sporiji i sam tempo je nešto sporiji i prosto cilj je da se postavi jedna svečana hvala koja i svojim muzičkim karakterom odgovara ovom tekstu. Što se forme tiče, uopšte zapravo nisam o tome ranije govorila, ona nekako može biti neka zaokružena forma, onda se najčešće radi o formama pesme, ali je uglavnom princip da se komponuju prokomponovane forme, zato što se prati tekst i naravno to je razumljivo. Dakle, ne postoje nikakvi formalni zahtevi kada su liturgijske pesme u pitanju. Premda je Vrtnjanski u Rusiji, odnosno u Petrogradu, uveo u 18. veku tu praksu da hjeruvimska pesma ima, na primjer, trodelne konture i u svim svojim hjeruvimskim pesmama je primenjivao taj sličan princip. Srpski kompozitori su nekad poštovali to pravilo, nekada nisu, ali ne bih rekla da to spada u neko od važnijih odrednica ovih liturgijskih ili bilo kojih drugih pesama. Možda osim ako Binički, na primjer, u svojoj liturgiji pričasnu pesmu komponuje kao fugu. To je ovako zanimljivo, ali u principu, kažem, nema tu nekih posebno važnih odrednica i pravila. Na kraju liturgija se završava tim pesmama blagodarnosti, zahvalnosti i slave kao što su vidjehom, znači vidjehom svet istini ili da ispoljnjaća usta naša, koja je uvedena u 7. veku na tekst carigradskog patrijarha Sergija. I obično ove završne pesme su svečane, triumfalne, protiču u fortissimo dinamici, u tako nekim snažnim akordima, imaju poletan karakter, nešto kraće ritmičke vrednosti, imaju te triumfalne, svečane aliluja završetke, što je u skladu sa tom zahvalnošću i radošću, jel, koju svi vernici osjećaju posle pričešća.
So strahom Božim i vjeraju pristupite.
Oh, yeah. slavu i blagodarenje i poklonjenje vosilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki vijekov.
Liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca pevao je hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Vladimira Kranjčevića. Solista je bio Vlado Mikić. O značaju, značenju i strukturi liturgije kao najvažnijeg bogosluženja u Srpskoj crkvi govorila je muzikološkinja dr. Ivana Perković, a od vas se, poštovani slušaoci, do naredne nedelje opraštaju ton majstor Igor Dragićević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.